Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler gündelüğümüzde men gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkiye'de deportasiya merkezinde saklanan vakti yitirin bolan Alisher Sakhatovun ayalı Türk hakimiyetlerine yüz tuttu. Türkmen aktivistleri Sakhatovun ve Abdullah Urusovun bir heptevari neyri dediği ne belli galiyar. Oların aklavçası Türkiye'nin prezident edaratına yüzlendi. Gulalı Hasanova iki Türkmenistanlı'nın yitirin bolanlığı var adı 29. yılda Sinop şehrinin prokuraturasına arıza bilen yüz tuttu. Gulalı'nın Adatlık Radyosu'na gurrun vermekine göre ol son kıyadak adamsı bilen 24. yılda akşam gürleşiptir. İmam maşgalatına günde can ediyen Alisher Sakhatov 25. yılda ne irden ne de öğlen can ediptir. Ona direk deportasiya merkezinden can eden başka bir adam onun Edirne'deki deportasyon merkezinden akşam Sinop'a ekidilendiğini haber veriptir.
İyulun 24'ü saat gece 19.57'de yerleştim. 25'i günü bana saat 11.55'de Edirne'den geri gönderme merkezinden zvanok geldi. Açtım Alisher'de, buyam Alisher hemen. Yanında ki boladron bekeler eken bile bir yerde kaladron. Ular aytti bana Alisher sevk edildi. Benim numarımı veren Alisher.
Deyip Gulalı gurrun verdi. Sakhatovun ve Urusovun aklavçısı bu malumatları bağırlama için Edirne'deki deportasiya merkezine varanda ona bir yerde saklanan iki Türkmen rayatının Sinop şehrine geçirilenliği aydılıptır. Ama Sinop'ta onların barınlığı tasdiklanmandır. 28. yılda Duşenbe Uni Hasanova adamsını ve onun egindeşini Sinop'ta tapmağası inançıp migrasiya kulluğuna varıptır. Ama ona dine onların Edirne'deki deportasiya lagerinden ekedilenliği tasdiklanıptır ve polisiye yüz tutmak maslahat berilipdir. Polisiya denanın gözlüğü xayişini kabul edip, Sakhatov ilen Urusovun yurdun terkidinin geçmenliğini xabar veripdir.
Hiç xabar yok, baraman gelemem, baraman gelemem, yok çıkış etme, ezad etmedi dediler. Sınırdan çıkmadı da tuttular. Türkiye'de, Türkiye'nin içinden çıkmamışlar halı. Ben böyle emniyete gittim, emniyet aittı bana. İl göç dairesi aittı.
Deyip Gulalı Adatlık Radyosu'nu gurrun verdi. Türkmen aktivistlerini Türkmenistan'a uğratmazlığa çağırış ediyen halkarı kuramaları onların ıkbalına çınlıkı aladalanma bildiriyerler. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Düve Galandiya'da yerleşen kararsı Türkmen News Neşir'nin Sakhatov'un ve Urusov'un 28. yılda Türkmenistan'a ekstradisiya edilenliği vardı. Haber verenliğini bellep, bu yağda hakikate gavat gelyen olsa Türkiye'nin öz üstüne alan halkarı borçlarını bozunduğunu anladiyar deyip belledi. Türk hakimiyetleri ekstradisiya xahişini alan hem bolsalar, Konstitusiya qaziyetinin kararı Urusovun ve Sakhatovun deportasiya edilen halatında yüz olup bilecek hoplarına baka verme üçin mağlumat ve resmi namaları eyvolyanca bu adamları Türkmenistan'a ekstradisiya etmeye qadağın eder deyip Human Rights Watch kuraması 30. yılda çaveden biyanatında eder. Kurama Türkiye'nin adam hukukları varadakı Avrupa Konvensiyası, rayet ve siyasi hukukları varadakı halkara şertnaması, qiynamalara ve bilekir rehimsiz adam kerçiliksiz ya da mertebeni kemsidiyen çemeleşme ya da ceza varadaki konvensiya ve 1951 yılın bozkunlar konvensiyası yali dokumentların yörülgülerini berca etmeye borçluduğunu yadladiyar. Türkmen News neşri öz çeşmesine salgılanıp, Türkmen aktivistlerinin 28. iyulda irden Türkmenistan'a ekstradisiya edilenliğini haber verdi. Neşrin 29. iyulda çaveden bu haberinde hazır bu malumatı bağırlamak mümkün değil deyilip hem bellendi. Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Merkezi Aziya oyuncu müdürünün orunbasarı Rachel Denver, Alisher Sakhatova ve Abdullah Urusova Türkiye'de fiziki zuluma tedavar edilmek ya da gizlilikte Türkmenistan'a alınıp gidilmek hopi avanyar dedi. Türk hakimiyetleri bu adımların getirim bulmağı bilen bağlılıkta çalt ve neticeli derinev geçirmeli ve onların çınlaka izarlama hopini avındırayan Türkmenistan'a iyi verilmezliğini üpçün etmeli deyip Rachel Denver belledi. Türkmen Helsinki Fondu'nun 30. yılda çaveden haberinde hem Sakhatov'un ve Urusov'un ekstradisiya edilenliği var adı. Türkmen News tarafından çavedilen haber ağzaldı. Şelede mağlumatta Birleşen Ştatlar'da yerleşen Türkmen aktivisti Talip Abbasov'un Sakhatov'un ve Urusov'un hedirim Türkiye'nin teritoriyasında yerleşenliği var adı aydınlığı bellendi. Alisher Sakhatov ve Abdullah Urusov bir günde tutsak edilip 28 aprelden beri Türkiye'nin deportasiya merkezinde saklandı. 39 yaşlı Sakhatov'un Erkin Karayış YouTube kanalında Türkmenistan'ın hükümetinin adına tanqid edilip yurtta polisiyanın edinetliliği ve korrupsiya yali problemler gozuldu. Kanalın 5000 çemesi tomoshachisi var. Urusov'un TikTok blogunda 2024 yıldan beri alıp baran YouTube kanalında Türkmen rayetleri Türkmen cemiyetinin dervaiz meselelerini ara alıp maslahat katlaşar. 3-nji iýunda Türkiýanyň parlament agzasy we adam hukuklaryny goraýjy Ömer Faruk Gergerlioglu türkmen aktivistlerini deportasiýa etmezlige çagyryp çykyş etdi. Ol Türkiýede adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly geçirilen metbuat ýygnagynda eden çykyşynda deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Abdulla Urusowyň we Alisher Sakhatowyň Türkmenistana uradylmagynyň derri öňüne almagy çagyrdy. Adam hukuklarını goreji guramalar Türkmenistan'da hükümet tanqidçilerinin yanalyanlygyna we rehimsizlikleri sedewar edilýänligine ünsi çekerler. 2023 ýyldan beri Türkiýeden we Orsetden zor bilen Türkmenistana inçeme adam şol sanda Ferhat Meymanguliyev, Melik Berdallah Muradov, Rövşen Gılıyjyw, Döwran İmamow, Maksat Baymuradov, Serdar Durduliyev we Merdan Muhammedow alınıp gidildi. Olaryň bir näçesiniň ykbaly nä belli galýar.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň habarçysy Arkadaş şäheriniň guruluşlaryny işleýän içerki migrantlaryň aşy ysy howa zerarly giýjeki iş tertibini, agyr şertlerde işleýänliklerini, olaryň alýan aýlyk haklarynyň dollaryň gara wadar kursuna hasaplananyna 200-250 Amerikan dollarından hem geçmeýänligini habar berýär. Bu maglumat Arkadaş şäherine täze saý ýolunyň we Döwrewap köprüýiniň uly dawara aýdym saat bilen açylan gününiň ertesi geldi. Täze köprüýiniň uzunlygy 227 metr, ýeni 29,5 metr, beýikligi 9 metre barabar diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Yerli synçylaryň käbiri ýurtdaky ykdysady kıyınçılıkların ulu, kımmat baha kuruluşların adalmağını getirmeğine umut bağlaptı. Ama görünüşünden bir beyle olmadı.
Yurttaki iktisadi çökkünün saklanıp kalmağı, yurt başında duran emeldarları öz doğduk sevitinin merkezinde, Arkadağ şehrinde büccet iriştilerinin hatabını kurulayan kımmat bahalı kuruluşları devam ettirmekten saklama yar.
Dip adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan hünermen aytti. Havarlardan meylum molşiyali ası ası hova yurdun sevitlerindeki sol sanlı payitağıttaki elektrik deskalarının sepin açar. Doğamlı tok kesilmeleri yönöke adamlar. Sol sanlı hastahanılarda becergalyan neyataklar için ulu kıyınçılıklar dörüdyar. Emma bu hili kıyınçılıkları çözgüt tapılmayan yurtta kuruluşuklar meselesini çözgüt tapılanamayan diyar. Havarçimiz ve çeşmeler ası ası hovanın Arkadağ şehrindeki kuruluşu işlerinin giyici şertlerine alınıp barılmağına sebep bulunduğuna ediyorlar.
İşçiler giyic saat 23.30'da işe başlayıp, yerden 8.30'da çelini işleyerler. Onlara giyicinin devamında naharlanma için 20 minutluk ara kesme verirler. Bu ara kesme giyici saat 2.30'da başlanıp, saat 2.50'de tamamlanıyor.
Deyip hünermen aytti. Aydılmağına göre Arkadağ şehrinin kuruluşuklarını işleyen işçilerin aglaba köplüğü beyleki vilayetlerden gelen migrant işçiler olup olar kıyınlık gülen tapan işlerini yitirmezlik için her hil ağır şartlarda işlemeye kail oluyorlar.
Hususu kuruluş kerhanalarının eyirleri vilayetlerden eklenci için gelen işçileri doğru gücünde işledip onlara adırak hak tülep tıksitleyen politeristesini iş verici bilen paylaşarlar.
Deyip adının aydılmalılığını soran İsa etti. Adatlık gülün anonimlik şartını ayrı-ayrılıkta kuruluşan bir neyse İsa'nın fikrine göre hakimiyetler Türkmenistan'ı köpçülüklüğün yağdayıda terk ediyen işçileri, hususanla Rusya Federasyası'na zehmet migrasyasına gitmek çoğulayan rayetleri yurtta saklamak, ardan işçi gücü edip olunmak için emeli kıyınçılıkları döretmeli oluyorlar. Arkadağ şehrini işleyen işçilerin biri öz iş, aylık şartları bilen dışarı yurtlarda işleyen Türkmenistanların alayan haklarını deneştirip yurtta işçiler vabatında olunlayan adaletsizliği, öýde kendi yerinden son dine öl maskalak dağlarının der. Köp adamın bilyenliğini öne sürdü.
Rusya Federasyasındaki kuruluşlarda işleyen işçilere ortaça $1,000 kolay. Käbir hünärli işçilere bolsa $1,500 aylyk tölenýär. Arkadaq şäherindäki guruluşlarda işleýän içerki migrantlary bolsa, her gün 12 saat işleteler-de, her aýda alýan zähmet haklary dollaryň gara bazar narhy bilen hasaplananda $200-$250 geçmeýär.
Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran işçi aýtdy. Onuň sözlerine görä, hususy guruluşyk kärhanalarynyň eýeleriniň garnaşlary, güýç gurluklaryna arkasy bolan adamlar, tegsinki howpsuzlyk wezipesine kabul edilýän işgärler $1,000 geçirip aýlyk alýarlar. Ýöne bu hili mümkinçilikden peýdalanýan işçileriň sany kännär. Azatlyk resmiler guruluşyk kärhanalarynyň eýeleri bilen gurulaşyp baýdylýanlary tasdiklýär. Ladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Türkmenistan dünýädäki iň ýeri ýapyk ýurtlaryň biri hasaplanýar we Arkadaş şäheriniň guruluşy ýaly uly guruluşyklar. Dehkanlaryň bahasy, işçileriň alýan aýlyklary ýaly maglumatlary açyk. Hemmeler üçin el ýeterli etmeýär. Şeýle-de ýyllaryň tejribesi, adatlygyň habarçylary bilen dürli ýyllarda gurulyşan işçiler, şol sanly daşary ýurtly işçileriň metduwaty aýdan zatlary Türkmenistanyň ak guruluşyklarda işçilere hak tölemekde göwe berilýän kemçilikleriň, ýol berilýän deňsizligiň, kemsitmeleriň asla az değerliğini tasdikleyer. Arkadaş şehrindeki davaralara kaydıp gelse, yurt telekesiler tarafından bina edilen köprünün iki taraflayın yolunun her tarafının katına bölüğünün iğini 12 metreden kovrak olup, onun bölücü doğruğunun iğini 5 metreden köprünün her tarafına yan yodalar kurulup, yaşıl zoologlar dörödülüptür. Ama bu kuruluşukların umumi bakası var adı hiç fırdat aydılmayar. Türkmenistan'ın dürlü sevütlerinin yaşı ýazyjylarynyň sosial mediada paýlaşýan köçe, yol, köprü şekilleri bir göde uçurgasında saklanýan söz, metduwat adatlykları düýüpli çäklendirilen adamlaryň öz boluşly protestleri bolup görnýär diýip synçylar aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awat derleşen mugallimçilik institutuna okuwa kabul ediş döwri tamamlandy. Azatlyk radiosyna Seýit Nazar Seýit adyndaky bu ýokary okuw jaýyna 27-nji ýulda tamamlanan kabul edişligiň alynyp barylşyna baýdalaşgärleriň sanyna degişli käbir maglumatlar el ýeterli boldy. Ýokary okuw jaýyna berilen kwotalar we dokument tapşyran dalaşgärleriň sany barada maglumat paýlaşan çeşmelere görä bu ýyl meýilname esasynda 1244 student ýokary okuw jaýyna kabul edilmeli.
Şu ýyl jemi 2399 sany dalaşgär. Şol sanyna 124 aharlan, 87 Balkandan, 286 Daşoğudan, Mardan 484, 1364 Lewaptan we 54 talip, Aýratyn, Aşgabat we Arkadaş şäherlerinden resminamalaryny tapşyrdylar. Her vilayeti berilen kvota sanının artık dalaşgärler var.
Dip çeşme etdi. Livap vilayetinin bilim pudağındaki yağdaydan xabarlı çeşmeler Aşgabat hem de Arkadaş şehir üçin töle esasında bakalavr tayarlama üçin kvota berilmenligini ema olur üçin büdjet esasında hünermin tayarlayış bölümlerine kvotaların arttırlandığını bellep geçtiler. Bu yıl Aşgabat ve Arkadaş üçin 11 kvota verildi. Ona da 11 adam resmi namı tavşırdı. Önkü yıla seriden de 2 adam köp. Mana məlim bolşuna göre okuva resmi namı tavşıran dalaşgärler adından 18,000 dollar para veripdir deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre bu yıl töle esasında okuma üçin berilen kvotaların sanı umuman ozalkı yıldan 8% az olupdir.
Töle esasında hünermen tayarlama üçin 815 kvota ve töleli bakalavr tayarlama üçin 20 kvota verildi. Bu olsa stipendi esasında okumak mümkünçülüğünün bir neme artanlığını korkadiyar. Şol sebeple bu yıl bağıtını tiyinap görmeu islap, büccete resmi namalarını tavşıran dalaşkarların sani öngüden köp bollu.
Deyip çeşme belledim. Türkmen avadın bilim edarlarındaki yağdaydan xabarlı çeşmeler azatlık radiosu bilen hopsulluk aladaları sebepli anonimlik şertinde söhbetteş oldular. Azatlık radiosu Seyit Nazar Seyidi adındaki devlet institutunun vökürlerinin resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin resmi maglumatına göre 2025-26 okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student, orta hünär okuw mekteplerine 10879 adam kabul edildi. Şol ýurdun ýokary okuw jaýlaryna we orta mekteplerine dokumentleri kabul etmegiň wagt çägi 14 iýuldan başlanyp 18 awgusta çenli diýilip görkezilipdi. Azatlygyň habarçysy Mugallimçilik Institutuna okuwa girmek üçin dokumentlerini tapşyran ýaş bilen gürleşdi. Dalaşkärler okuwa girmek üçin berilen kvota sanlarynyň näme esasynda ketgitlenýänligine özleriniň düşünmeýändigini aýdýarlar.
Bu sanlar nireden we näme esaslanyp alyndy? Hiç kim düşündürüş bermeýär. Has gyzykly ýeri Arkadaş we Aşgabat şäherleriniň dalaşkärleri üçin Mugallimçilik Institutunda büdjet esasynda okumak üçin kvotalar berilen. Emma beýleki vilayetler üçin Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynda Käbir hünärler boýunça kvotalar ýok. Mysal üçin Maktymgul adyndaky universitetiň büdjet himi ugru üçin lewawa kvota berilmeýär. Öňki ýyllarda ähli okuwlar mugut bolan döwründe hem seýledi.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyň habarçy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň käbiri ýokary okuw jaýyna girmek üçin dokumentlerini tapşyran hem bolsalar, okuwa kabul ediljegine umytlarynyň ýokdugyny aýdýarlar.
Men diňe enem atamyň sözü üçin ritmi namalary tapşyrdym. Olary toplamak üçin howanyň ýatagynda nowatlarda durup pary berip medisina hemde beýleki kagazlary aldym. Okuwa parasyz diňe ýetimler öýünden çağılar we asy ökdi bilýän dalaşgärler girip bilýär. Atasynyň malyny satyp pul berip okuwa girýänler hem bar.
Dip ýaşlaryň ýene bir aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, okuwa girýänleriň köpüsi maddi ýagdaýy gowy bolan maşgalalaryň çağalary, sebäbi soralýan paranyň mukdary ortaça girdejilerden has ýokary. Ýurtda ortaça aýlyk 2000 manat töwereginde bolup, resmi kurs boýunça 570 amerikan dollaryna barabar. Soralýan paranyň mukdary bolsa müňlerçe amerikan dollaryna ýetýär. Habarçylaryň söýlerine görä, şol töleginde okuwa girmek üçin resmi töleginden daşary berilýär. Mali paranyň mukdary 10,000 amerikan dollaryna barabar. Döwletiň hasabyna stipendiýaly okuwa girmek isleýänlerden bolsa, para görnüşinde 30,000 çenli amerikan dollary soralýar. Şeýlede bolsa resmi maglumatlara görä, her ýyl ýurdun ýokary okuw jaýlaryny müňler çyraýy tamamlaýar. Hususan da döwlet media serişdelerinde çap bolan maglumatlara görä, 2025-nji ýylda ýokary okuw jaýlaryny tamamlan raýatlaryň sany 15,000 adama golaý bolupdyr.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 31-nji iýulda Kiýewde köçelere çykan köp sany demonstrant Ukrainanyň parlamentiniň korrupsiýa garşy göreşen edarlaryň garaşsyzlygyny gaýtadan dikeldiýen täze kanuny kabul etmegini saatlyk bilen garşy aldylar. Bu täze kanun 450 orunlyk parlamentde 331 deputat tarapyndan goldanyldy we hiç bir kanun çykarjy oňa garşy set bermedi. Geçen hepde kabul edilen we korrupsiýa garşy derňewlere päsgel berjekdigi barada gorky döreden öňki kanun 3 ýyldan gowrak wagt mundanyň Russiýanyň giňgerimli çuduşy başlanyly bäri iň uly jeňmeçilik protestlerine sebäp bolupdy. Täze kanun Ukrainanyň korrupsiýa garşy milli bürosynyň we korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuraturanyň garaşsyzlygyny doly gaýtadan dikeldiýär we gol çekilmegi üçin prezident Volodymyr Zelenskiýa ugrudyldy. 22-nji iýulda ozalky kanuna gol çeken Zelenski, bu kanunyň asyl maksadynyň agdalan edarlary uzak wagt bäri korrupsiýa tezi bar edýän rus täsirinden arasalamak bolandygyny aýdypdy. Emma bu edarlaryň garaşsyzlygynyň çäklendirilmegi köp sanly Ukrainalada esasanym ýaş nesilde gahar gazap döretdi. Olar rus raketalary we dronlary bilen edilen hüjümlerden bir näçe sagat soňra hem protestler geçirmek üçin köçelere çykypdylar. Adamlar hut yaşlaryň beýle köp sanda çykjakdygyna garaşmandylar diýip köçelere çykan 104 adamyň biri Anastasiya Bespalka aýtdy. Yaşlar kimdir birilerinin özlerini aldatmakçı bolyandığını, ulu adalatlılığın bolyandığını göz yetirdi deyip, 23 yaşlı Bespalka azatlığa aytdı. Bir gün sonra Zelenski, cemiyetin talaplarını işidendigine aydıp, korrupsiya garşy edarlaryň garaşdylygyna hop salmazdan, Rus täsirini hem ardyna ayırmağa mümkinçilik berjek. Täze kanun taslamasyny 31-nji iýulda parlamentin garamagyna hudurlady. Ukrainadaky düýple ornaşan korrupsiýa günwatar ýurtlarynyň käbi ýerleriniň Kiýewi goldamagyna päsgelçilik bolupdy. Bu soňky protestler Amerikanyň we beýleki günwatar ýaranlarynyň 3 ýyldan hem aşy wagt dowam edýän urşy besetmek üçin Russiýany paragçylyk epleşiklerine mejbur etmek ugrundaky tagallalaryna gabat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda halkary temasy bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Yüzlerçe resmi ve siyasatçı 31. yıllı ve 1. Ağustos'ta Helsinki Cemleyici Akıtı'nın 50 yıllığını bellemek için Finlandiya'ya yığınlar. Bu alalaşık 35 yurdun. Sol tanını Sovet Soyuzu bilen Birleşen Ştaatların Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Konferensiyası deyilip bilinen 2 yıllık gepleşiklerinden son köp sanlı yörölgede alalaşılmak bilen Soğuk Uruş Devri'nin öz oluşlu gaydışını kodunun yukarı dereceli nişanı olup duruyor. Bu sonra Haskin Avrupa kontinentinin geosiyasi arhitekturasını emele getirdi ve eser yıkılanından son Avrupa'da hopsuzluk ve hizmattaşlık kurumasına övürülecek kuruluşun esaslarını koydu. Şeyle seyretsen bir yerde bellemeli, bayram etmeli daha köp olup görünüyor. Öden bir yerde yılbaşında Avrupa'da hopsuzluk ve hizmattaşlık kurumasının başlığı ve zipesini özsünü alan Finlandiya ulu rol oynayana mengdeyar. 31-nji ýylda Helsinki'de Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we BMG'nyň baş sekretary Antonio Guterres esasy çykyş ediciler bolarlar. Soňra dürli görnüşde ýokary dereceli paneller geçirilip, hormat, jogap, taýýarlyk temalar aslında Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kurumasının geleceği arada çekişmeler kurulur. Finlandiya'nın başlıklığı Viyana'da yerleşen kurumanın meyletinçilik esasında mal iyileştirilmeğini yukarlanırmağı gönüktürülen Helsinki koşmak 50 kazınasını açmak için dören fırsattan peydalanmak mümkünçülüğünü hemmerer. Sol ruhatta köpler Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kuruması şinnem özünün asıl maksatlarına hizmet ediyer mi diyen soru veriyer. 1975-nji ýylda bu hakikattan hem demokratik günvatar bilen komünistik günnogorun arasında bağlaşılan ulu gelesik olup görünýärdi. Şol döwürde Avrupa'da bar bolan serhetleriň statusyny we elle girilmesizligini tasdiklansaň Helsinki Jemleji akty Moskwada bayram edildi. Bir Varşava şertnamesi yurtlarını Sovet ağalığının devam etmeğini ve eğer de jure bolmasa da de facto Baltika devletlerinin anneks edilmeğinin akrar edilmeğini anladiyardı. Yönü ol gelecekte Günnogor, Günvatar hizmettaşlığının sebedi diyleyen üç esasını, siyasi ve harbi meseleler, iktisadi ve alma hizmettaşlık ve ehtimal en mühimi adam hukukları uğurlarını hem döretti. Sovet Soyuzu başta özünü yengen, yengizi hasaplan bolsa da soğuruş bölünüşü gününü halkara adam hukukları hareketine sebep olan üçüncü sebep kem nazar alınsa hakikatta uzak möklet noktayı nazarından günvatar yengizi olup çıktı. Bu akıt Polşa'daki raydaşlık hareketini Estonya'da, Latvya'da ve Litva'da, Baltika yolu ve Çekoslovakya'da 77. düzgünname, yani demir tutuğunun sıyrılmağına ve Sovet Soyuzu'nun dargamağına yol açan hareketlere alkan verdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.